angazi kunini la khona wagcina ukuzwa uJesse Khuluma nawe. Kunini la khona agcina ukubiza ukuthi umlandele. Ungasho sihlobo sami ukuthi kwakuneni. Angikubengela ngamukele engosini fresh. Ngingusibodo Bithingema ongumuntu wa Cabinet Diamond we Christianity Works. Ngangibuka isithombe esashutwa indoda ebizwa ukuthi uKen Duncan ngolunye usuku. Isithombe somdobi esesikebheni sakhe olwandle lwaseGalile. Indawo lakhona uJesu wathola khona uPetro noAndrew, uJakobe noJohane. Lensizwa igqokela ijean netracksuit ngaphezulu. Kuneqhuzwana lenjini yesikebha ngemumva kwesikebha. Lesithombe sangeza ngayibona yaseduze le ndawo. Indawo lakhona uJesu aya kuye ukuthola abafundi bakhe. Hayi ethempelini. Hayi esikoleni sekhethelo seBhayibheli. LaseJerusalem. Hayi ngisho kwisinagogu sasendaweni lutho. UJesu wayolwandle lwaseGalile. Engxenyeni lakhona iy'kebha zokudoba ziphumela khona. Kwakuyindawo ejwayelekile njengatheni. Egcwele abantu abajwayelekile abaphansi nje. Abanjengamnawo. Okwathi ngalo suku ekwenzekeni kwezinto bahlangana lo Jesu ongohlukile kubantu. NgokaMathewu 4:18-20 uJesu ehamba ngaselwandle lwaseGalile wabona izelamane imbili uSimon othiwa uPetro noAndrea umfowabo bephonsa inetha elwandle ngokuba babe ngabadobi. Wayesethi kubo, ngilandeleni ngiyanginenza nibe ngabadobi babantu. Base bewashiya masiyana amanetha bamlandela. Manje ungoklina amanethi usuyapakisha sihlobo. Emva kobusuku ubebunzima nangoJesu uthi ngilandeleni. Lezi insizwa zenze njani? Zashiya amanethi azo ngokushesha qede zamlandela. Okuchaza nawo ukuthi usakwenza lokho namhlanje. Abantu abajwayelekile nje endaweni ejwayelekile nje engatheni. Afika athi ngilandeleni. Yilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Lezi nkulumo ey'mfushane uma zikubusisile ungacela sikuthumele zona ngeWhatsApp kule number 067 706 0077. Kanti iwebsayithi yethu ithi www.freshzulu.co.za.